ถ้าวันนี้เราไปหาคำว่า fake diploma หรือว่าวุฒิปลอมในอินเทอร์เน็ตจะพบว่ามีเว็บให้บริการเนี่ยเกลื่อนเลยครับ
นี่เป็นปัญหาของ inequality เพราะว่าคนที่ไม่มีคุณสมบัติเนี่ยได้มาแย่งงานหรือว่าได้มาแย่งที่เรียนของคนที่มีคุณสมบัติ
ในการได้มาซึ่งวุฒิบัตรนี้เขาบอกว่าใช้ความพยายามที่น้อยมาก
คุยข้ามโลกกับ BOA ไทยคุยเรื่องรอบโลกให้เกี่ยวกับเรา
สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับคุยข้ามโลกอยู่กับผมป้อเยี่ยมยุทธสุทธิชายาจากกรุงวอชิงตันครับอันนี้ก็เป็น EP ที่33ของเรานะครับก็ห่างหายไปเป็นเดือนต้องขออภัยคุณผู้ฟังสำหรับความล่าช้านะครับตรงนี้มีเรื่องที่ผมต้องคุยกับคุณผู้ฟังใน EP นี้อยู่ก็คือสำหรับท่านที่คิดถึงเสียงสวยๆน่าค้นหาอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ฟังคนนึงบอกมาในช่องคอมเมนต์ของสัก EP จำไม่ได้แล้วเสียงของพี่มิ้นวัชมนอุจรินนะครับที่จัดรายการกันมาหลาย EP ต้องบอกว่า EP ที่32เรื่องการสมรสเท่าเทียมเนี่ยเป็น EP สุดท้ายของพี่มิ้นนะครับสืบเนื่องจากการที่พี่มิ้นเนี่ยได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทก็เป็นมหาลัยชั้นนำในสหรัฐระดับ Ivy League เนี่ยนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับพี่มิ้นนะครับแล้วก็ขออวยพรให้พี่มิ้นโชคดีในเส้นทางต่อจากนี้ครับและคุณผู้ฟังที่อยากจะร่วมกันอวยพรผู้ดำเนินรายการสาวสวยของเราก็สามารถทำได้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับแต่ละยังไงรายการของเราก็ต้องดำเนินต่อไปครับก็มีผู้ร่วมดำเนินรายการคนใหม่นะครับขอคุณผู้ฟังต้อนรับผู้ร่วมดำเนินรายการของเราคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลหรือว่าพี่นพครับ
สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการคุยข้ามโลกทุกท่านแล้วก็ป้อด้วยนะครับแล้วขอบคุณนะครับที่เชิญพี่มาช่วยร่วมจัดรายการหลังจากมิ้นทิ้งเราไปซะก่อน
ทิ้งเราไปซะก่อนแล้วเชื่อว่าพี่มิ้นก็คงฟังเราอยู่นะครับพี่นพก็เป็นผู้สื่อข่าวของ VOA ไทยที่มีประสบการณ์งานข่าวมายาวนานครับท่านที่ได้ดูรายการข่าวของ VOA ไทยก็คงจะได้เห็นและพี่นพเนี่ยก็เป็นเจ้าของรายการพอดแคสต์สอนภาษาอังกฤษด้วยนะครับก็
เคยเป็นตอนนี้เป็นเสียงของผู้ร่วมงานอีกท่านหนึ่งแล้ว
คนที่ฟัง
สวย
น่าค้นหาเหมือนกันนะครับเป็นเสียงของคุณธัญพรสุนทรวงศ
์
นะ
ครับ
ท่านที่ฟังรายการข่าวของ VOA มานานเนี่ยจะได้ยินเสียงสวยๆของเขาในรายการอยู่พักหนึ่งนะครับโอเคจากนี้นะครับขอฝากเสียงของพี่นพเอาไว้ในรายการคุยข้ามโลกนะครับในอ้อมอกอ้อมหูอ้อมใจของคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
ฝากด้วยนะคร
ับ ปรบมือเกลียวกราวเป็นกำลังใจนะครับเอาละครับพี่นพวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวุฒิปลอมครับพี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับวุฒิปลอมเนี่ยช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยที่ไทยก็คุยกันเยอะนะครับเรื่องของสมาชิกวุฒิสภาท่านนึงที่มีคนเขาตั้งคำถามว่าวุฒิการศึกษาที่ได้รับมาจากสหรัฐเนี่ยที่เขาไปโชว์ตามรายการข่าวอะไรเงี้ย
ครับ
เป็นของจริงหรือเปล่าคือเราก็จะไม่ได้ไปลงรายละเอียดเพราะเราก็ไม่มีข้อมูลไปฟันนะว่ามันจริงไม่จริงอะไรยังไงใช่ไหมแต่แน่นอนว่ามีแรงกระเพื่อมมาจากหลายภาคส่วนครับพอได้ยินข่าวเรื่องนี้ไหมครับพี่นพ
แน่นอนนะครับน้องป้อเราก็ได้ยินกันอยู่บ้างนะครับที่มีการเอาวุฒิบัตรมาโชว์แล้วก็มีคนไทยที่สหรัฐเนี่ยที่ไปตามดูสถานที่ตั้งของสถานศึกษาที่เขาบอกว่าให้วุฒิบัตรนี้มาแล้วก็บอกว่านี่ไม่ใช่สถานศึกษาอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับก็แล้วก็มีที่แบบว่าภาษาข่าวของเราก็คือปิงปองกันไปกันมาครับของหน่วยงานแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ออกมาพูดข่าวก็ไปรายงานพอข่าวรายงานก็อีกคนก็มาพูดข่าวก็ไปรายงานนี่ภาษาข่าวเรียกว่าการปิงปองข่าวนะครับคือเรื่องราวเนี่ยก็จนถึงวันที่เราอัดเสียงเนี่ยก็อาจจะซาไปแล้วแต่ว่าบทสรุปเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ยังไม่รู้นะครับยังดำเนินต่อไปซึ่งวันนี้คุยข้ามโลกเนี่ยก็ไม่ได้จะมาขยี้เรื่องนี้นะครับเพราะว่าที่ไทยนี่ก็เรียกว่าขยี้กันไปหลายแรงมือแล
้
ววันนี้ผมกับพี่นพก็จะมาเล่าเรื่องจากฝั่งสหรัฐกันว่าการหาวุฒิปลอมที่นี่เป็นยังไงแล้วก็เหตุใดถึงมีวุฒิปลอมในตลาดแล้วมันเป็นปัญหาขนาดไหนนะครับ
ได้เลยครับครับท่านผู้ฟังทุกท่านเรามาเริ่มเข้าประเด็นนี้แล้วก็ทำความรู้จักกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า diploma mill กันหน่อยนะครับ
เป็นสมกับเป็นเจ้าของรายการภาษาอังกฤษ
เราต้องพูดภาษาอังกฤษให้ชัดนะครับ
ครับ
diploma mill คือการเอาคำว่า diploma ที่แปลว่าวุฒิหรือวุฒิบัต
ร
มาผสมกับคำว่า mill ที่แปลว่าโรงสีหรือว่าโรงงานผลิตรวมกันแล้วคือแปลว่าโรงงานผลิตวุฒิพูดง่ายๆคือองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อขายวุฒิบัตรทางการศึกษาหรือการอบรมครับโดยที่ไม่ได้มีหลักสูตรการศึกษาไม่มีระบบวัดผลหรือและวุฒิบัตรนะครับที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานกำกับดูแลมาเลยนะครับ
ประมาณว่าวุฒิเถื่อนอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับ
ก็คิดว่าจะพูดงั้นก็ได้นะครับคือว่าไม่ได้รับการรับรองวุฒิบัตรที่ผ่านมาตรฐานมันก็จะมีปัญหาในการเอาไปใช้สมัครงานหรือว่าเรียนต่อถ้าถูกตรวจสอบนะครับแต่ว่าลักษณะของดิพโลมามิลคือในการได้มาซึ่งวุฒิบัตรนี้คนสมัครเนี่ยจะเขาบอกว่าใช้ความพยายามที่น้อยมากคือพวกเราที่เรียนมหาวิทยาลัยมาไม่ว่าจะระดับปริญญาตรีโทหรือไปถึงไหนนะครับก็พอนึกภาพออกนะครับว่ากว่าจะได้ปริญญาบัตรมาเนี่ยมันต้องเรียนเท่านี้เท่านี้กี่ปีต้องเรียนให้ครบกี่หน่วยกิจต้องฝึกงานต้องทำวิทยานิพนธ์อะไรทำนองนั้นนะครับแต่ในกรณีของดิพโลมามิลเนี่ยคืออาจจะเรียนน้อยมากนะครับมีกิจกรรมทางวิชาการน้อยมากเรียนจบเร็วมากหรือถ้าเป็นสถาบันประเภทที่เทียบวุฒิให้จากวุฒิที่มาจากต่างประเทศหรือว่าใช้ประสบการณ์ชีวิตออกมามาออกเป็นวุฒิได้โดยไม่ต้องเข้ามาเรียนเลยมันก็บอกว่าง่ายเกินจริงนะฮะ
คือแบบว่าเรียนสนุกลุกนั่งสบายอะไรอย่างนั้น
ถ้าได้เรียนนะ
ใช่ผู้ฟังที่ฟังจากไทยหรือที่อื่นเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าวุฒิที่เกิดจากการเทียบโดยใช้ประสบการณ์ชีวิตมันเป็นยังไงเนาะคือที่นี่เนี่ยมันจะมีสถาบันการศึกษาประเภทที่ว่าสามารถออกวุฒิหรือว่าให้ใบรับรองด้านนั้นด้านนี้ได้จากประสบการณ์ชีวิตของเรายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าพี่นพเป็นคนทำบัญชีมา30ปีอย่างเงี้ยคือคุณไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเรียนบัญชีพื้นฐานอะไรแล้วใช่ไหมล่ะเพราะแบบโหทำสิ่งนี้ทั้งชีวิตแล้วจะไปเรียนอะไรก็คือมันก็จะมีเกณฑ์มีขั้นตอนมีอะไรบางอย่างที่สามารถเทียบได้ว่าโอเคเมื่อคุณไปเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยคุณสามารถข้ามไม่ต้องเรียนวิชานั้นวิชานี้ไปเลยเพราะคุณมีประสบการณ์ชีวิตที่เพียงพอ
เอาไปแลกหน่วยกิจวิชา
ประมาณนั้นใช่ใช่ใช่ซึ่งพวกที่รับรองดิพโลมามิลรับรองวุฒิปลอมรับรองการันตีตัวปลอมเนี่ยก็มีการรับรองแบบผิดๆแบบปลอมๆในลักษณะของเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ
ครับ
ก็อย่างที่พี่นพเล่าให้ฟังก็คือเราที่เรียนมหาลัยกันมาเราก็จะรู้ว่ามันลำบากขนาดไหนนะกว่าจะเรียนจบวิชาสาขาเฉพาะของตัวเองแล้วถ้ามหาลัยมีหลักสูตรว่าต้องไปเรียนวิชาอิสระนู่นนี่นั่นก็ต้องไปเหนื่อยลงกีฬาลงตีแบดลงว่ายน้ำ อะไรไม่ถนัดเลยนะครับแต่ก็ต้องเรียนอะไรอย่างนั้นภาษาอังกฤษเนี่ยหลายคนก็เป็นเรื่องยาขมเลยนะครับก็ต้องไปเรียนกันแต่ว่าเรียนสนุกลุกนั่งสบายแบบดิพโลมามิลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรแล้วก็เอาวุฒิที่ได้เนี่ยไปทำอย่างอื่นแล้วก็มันเป็นปัญหาเมื่อไปสมัครงานหรือไปเรียนต่อด้วยนะครับ
และถูกตรวจสอบ
ถูกต้องถูกต้องครับคือถ้ามองจากมุมของคนที่กำกับดูแลมาตรฐานการศึกษาหรือว่าคนที่จะต้องรับผิดรับชอบจากการรับคนคนหนึ่งที่ใช้วุฒิปลอมเนี่ยไปศึกษาต่อหรือว่าไปทำงานในองค์กรของตัวเองเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องกำจัดเป็นสิ่งแปลกปลอมในระบบใช่ไหมครับแต่สำหรับคนที่แสวงหาทางลัดเพื่ออาวุธที่บัตรเนี่ยมันก็ถือเป็นช่องว่างเป็นโอกาสของตัวเองแบบนึงเหมือนกันคือแบบว่าที่อเมริกาค่าเรียนมันก็แพงใช่ไหม
ใช่ครับ
หรือว่าบางทีพูดตรงๆแบบไม่มีเวลาเรียนหรือว่าเรียนไม่เก่งแล้วก็อยากจะไปศึกษาต่ออยากไปทำงานโดยที่แบบไม่ต้องลงทุนลงแรงไปเรียนคิดถึงหนังเรื่องอะไรนะ Catch Me If You Can อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทำวุฒิปลอมทำอะไรพวกนี
้โอ้นั่นมันปลอมแบบปลอมล้วนๆเลยแต่ว่าอย่างกรณีดิพโลมามิลเนี่ยคือมันก็มีค่าใช้จ่ายในการทำอะเนาะแต่ว่าข้อสังเกตคือถ้าไม่ต้องว่าตรวจสอบหรอกมีคนรับเข้าไปโดยที่แบบเอาไปใช้งานได้จริงแค่ไหนหรอคือมันน่าจะได้นะมันถึงมีสถาบันที่ทำหน้าที่แบบนี้อยู่
ใช่เรื่องของการตรวจสอบเนี่ยก็เป็นปัญหาเหมือนกันคือมันก็มีความเสี่ยงที่คนใช้วุฒิปลอมจะไปตรวจสอบในขณะเดียวกันมันก็มีโอกาสที่มันจะหลุดรอดเข้าไปในระบบซึ่งส่วนเนี้ย เราก็จะไปคุยกันอีกทีในช่วงท้ายแต่ทีเนี้ยดิพโลมามิลเนี่ยมันเป็นปัญหาในการศึกษาและการทำงานของสหรัฐและที่อื่นขนาดไหนเนี่ยวันนี้เรามีนักการศึกษาทำงานในระบบการศึกษาของสหรัฐมายาวนานและเป็นคนไทยด้วยนะครับเก่งมากเลยที่เขาจะมาให้ข้อมูลในเรื่องนี้ครับเพื่อให้ความเข้าใจในส่วนนี้มากขึ้นว่าสภาพของปัญหาการใช้วุฒิปลอมในสหรัฐเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงสภาพการความหนักหน่วงของปัญหาและวิธีการแก้ไขเนี่ยทำยังไงและที่น่าสนใจก็คือเท่าที่ผมได้คุยมาก็คือปัญหาของวุฒิปลอมในสหรัฐเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่มันจะไปสร้างความเสียหายในพื้นที่อื่นทั้งในสหรัฐและที่อื่นด้วยรวมถึงไทยด้วยนะครับ
ครับ
ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับดร.แจ็คหรือว่าดร.สราวุฒิพดุงถิ่นอดีตอธิการบดีของ Pacific Oaks College วิทยาลัยในรัฐแคลิฟอร์เนียครับซึ่งมีประสบการณ์การทำงานในวงการการศึกษามาอย่างยาวนานผมขอคัดบางส่วนของการพูดคุยมานำเสนอเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับ
สวัสดีครับผมชื่อสราวุฒิพดุงถิ่นนะครับเคยเป็นอธิการบดีอยู่ที่ Pacific Oaks College ที่ Pasadena California ครับก่อนที่มาเป็นอธิการเนี่ยก็เป็นคนที่ทำงานในวงการการศึกษามาเกินกว่า25ปีนะครับเป็นทั้งอาจารย์แล้วก็เป็นทั้งผู้บริหารในสถาบันการศึกษาหลายประเภทครับทั้งรัฐบาลแล้วก็ทั้งเอกชนทั้ง องค์กรใหญ่แล้วก็องค์กรเล็กนะครับตอนนี้ก็ยังช่วยนักเรียนช่วยคนที่มาศึกษาต่อในประเทศอเมริกาในเรื่องของการศึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยดูแลถ้าเกิดว่าต้องการความดูแลในช่วงที่เรียนอยู่นะครับ
ทีนี้ทางพวกผมที่เป็นpoint ที่จะนำเสนอในพอดแคสต์มันก็คือเรื่องของ diploma meal ครับหรือเรื่องก็เรื่องของการซื้อขายพูดไอ้พวกเนี้ยครับตลอดช่วงเวลาในการทำงานที่ผ่านมานี่มองว่าเรื่องนี้มันเราเห็นปัญหาของมันในฐานะในรูปแบบไหนมั่งครับ
ที่จริงปัญหานี่มันมีทั้งผลที่กระทบกับวงการการศึกษาเองนะครับคุณเยี่ยมยุทธแล้วก็มีผลกระทบนอกเหนือไปจากวงการการศึกษาด้วยซ้ำไปจริงๆแล้วถ้าผมจะพูดในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผลกระทบในวงการการศึกษาเนี่ยอาจจะน้อยกว่าผลกระทบในสังคมโดยรวมมากกว่าด้วยซ้ำนะครับการที่มีดิโพมามิลเข้ามาออกปริญญาบัตรหรือว่าออกทรานสคริปต์ออกปริญญาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนอกจากมันจะลดทอนคุณค่าการศึกษาแล้วเนี่ยก็ยังจะมีผลเสียอื่นๆสำหรับผู้บริโภคโดยทั่วๆไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคนองค์กรที่เขาจ้างงานคนพวกนี้เข้าไปทำงานแล้วเขาไม่สามารถแยกแยะออกได้ว่าปริญญาไหนเป็นปริญญาจริงปริญญาไหนเป็นปริญญาปลอมเนี่ยผมว่าผลกระทบทางสังคมเนี่ยมันมากกว่าที่เราคิดมากทีเดียวนะครับนอกจากจะเสียชื่อเสียงแล้วอาจจะมีการฟ้องร้องทางกฎหมายอาจจะมีการลงโทษอย่างรุนแรงนะครับการที่เราจะนำปริญญาปลอมไปใช้เนี่ย ในที่ทำงานเองแล้วเนี่ยองค์กรเองเนี่ยลองคิดดูสิครับถ้าเราจ้างคนทำงานมาแล้วไม่ได้จบเรียนมาจริงเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงขนาดไหนจ้างครูมาทำงานจ้างหมอมาทำงานจ้างวิศวะจ้างนักจิตวิทยานักบินนักพยาบาลอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีความรู้จริงแล้วเขาเข้ามาให้บริการหรือว่ามารักษาคนขององค์กรหรือว่าของโรงพยาบาลนั้นๆหรือว่าสายการบินนั้นๆเนี่ยผลเสียเนี่ยมันมากเกินกว่าที่เราจะคิดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่ว่าคนที่สายอาชีพบางสายอาชีพเนี่ยนอกจากจะมีปริญญาแล้วเนี่ยก็จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพด้วยแต่คนที่เขาโกงปริญญาได้เนี่ยบางทีเขาก็โกงใบประกอบวิชาชีพด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดลึกไปมากกว่าว่าการปลอมปริญญามันมีผลขนาดไหนนอกจากวงการการศึกษานะครับที่อเมริกาเองเนี่ยทุกครั้งที่เราจะเข้าไปเรียนในระบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคุณเยี่ยมยุทธมันก็จะมีการวัดประเมินคุณสมบัติของผู้เข้าเรียนนะครับที่อเมริกาเองเนี่ยเวลาเขาลงโทษเนี่ยเขาลงโทษค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมก็อยากที่จะเห็นว่าคนที่โกงปริญญามาหรือใช้ปริญญาปลอมมาทำงานเนี่ยน่าจะได้รับผลลงโทษแบบนั้นด้วยผมจะลองยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเช่นเมื่อประมาณปี2019เนี่ยนะครับไม่นานมานี้เองอันนี้ไม่ได้โกงปริญญานะครับขนาดโกงแค่คุณสมบัติเข้าไปเรียนปริญญาตรีนี่คือเคสที่ดังมากที่อเมริกานะครับมีดาราฮอลลีวูด2คนแปลงปลอมเอกสารหรือว่าให้ bribery ให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ของ admission เพื่อจะเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยดังมหาวิทยาลัยหนึ่งในแคลิฟอร์เนียนะครับในลอสแองเจลิสเนี่ยบทลงโทษของเขาเนี่ยแรงมากนะครับคนหนึ่งถูกปรับไป1,500,000เหรียญนะครับอีกคนหนึ่งถูกปรับไป30,000เหรียญแล้วก็ติดคุกทั้ง2คนนี่ขนาดไม่ได้เป็นปริญญานะครับไม่ได้เป็นว่ารับปริญญามาแล้วนี่คือคุณสมบัติเข้าไปเรียนปริญญาตรีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่นอกจากว่ามันเซนซิทีฟมากแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาหลักปัญหาสำคัญมากนะครับคนอเมริกันเองเนี่ยเขาจะเน้นไปในด้านที่ว่านี่เป็น inequality ปัญหาของ inequality เพราะว่าคนที่ไม่มีคุณสมบัติเนี่ยได้มาแย่งงานหรือว่าได้มาแย่งที่เรียนของคนที่มีคุณสมบัตินะครับเพราะฉะนั้นปัญหานี้ปัญหาใหญ่มากอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความเป็นธรรมกับเรื่องแบบนี้มากๆนะครับจริงๆแล้วสองดาราฮอลลีวูดที่โดนปรับไปคนละ150,000เหรียญเนี่ยก็ไม่มากนะครับถ้าเทียบเป็นเมืองไทย5,000,000 บาทเองเขาก็คงจะมีปัญญาจ่ายแหละแต่ว่า reputation ของเขาชื่อเสียงของเขาเนี่ยมันดำดิ่งกันไปอีกหลายปีนะครับสังคมมันก็จะลงโทษนอกเหนือไปจากที่ระบบกฎหมายลงโทษเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเนี่ยเป็นปัญหามากเลยแล้วก็เนื่องจากว่าระบบการเรียนของแต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีความหลากหลายนะครับในอเมริกาเองเนี่ยมีสถาบันเรียนจริงๆแล้วเนี่ยมากกว่า 6,000 สถาบันปริญญาตรีนะครับปริญญาตรีปริญญา โถเนี่ยแล้วก็มากกว่า 4,000 สถาบันที่จะให้วุฒิด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะมาตรวจสอบความถูกต้องความvalid ของดีกรีเนี่ยมันมีน้อยมากนะครับการปลอมแปลงเนี่ยก็อาจจะมีหลายรูปแบบอย่างเช่นคนที่ไม่ได้เรียนจบที่อเมริกามาเนี่ยอาจจะใช้วุฒิปลอมไม่ต้องคิดว่าไปทำงานก็ได้ครับอาจจะใช้วุฒิปลอมไปสมัครงานที่ไปสมัครเรียนต่อที่เมืองไทยนะครับนี่ก็เป็นปัญหาละถ้าเกิดว่ามหาวิทยาลัยที่เมืองไทยไม่ได้ตรวจสอบจริงไม่สามารถรู้จริงว่าวุฒินี้มันเป็นวุฒิปลอมจากปริญญาตรีหรือเปล่าก็อาจจะเข้าไปเรียนต่อปริญญาโทก็ได้เข้าไปเรียนต่อปริญญาเอกก็ได้เพราะฉะนั้นมันกว้างขวางแล้วมันก็หลากหลายมากแต่ที่สำคัญก็คือสังคมโดยรวมเนี่ยจะถูกลงโทษเพราะว่าเรายอมรับให้วุฒิปลอมเนี่ยมันมามีบทบาทแล้วก็คนที่ไม่ควอลิฟายเข้ามาทำงานหรือว่าเข้ามาเรียนต่อนี่คือความเห็นที่ผมคิดว่ามันใหญ่มากกว่าการปลอมเอกสารฉบับหนึ่งเท่านั้นครับ
อาจารย์พอมีเห็นตัวอย่างไหมครับที่เป็นแบบอื้อฉาวกรณีที่ใช้วุฒิจากสถาบันที่เขาให้วุฒิปลอมไปสมัครงานแล้วมันนำไปสู่ความเสียหายหรือว่ามันเป็นแบบสแกนดัลอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับต้องออกตัวก่อนนะครับคุณเยี่ยมยุทธผมไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านวุฒิปลอมนะครับไม่อยากเป็นด้วยนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นมาในช่วง30กว่าปีเนี่ยนะครับก็จะเห็นมาหลายรูปแบบนะครับรูปแบบเลยแบบนึงเนี่ยที่เห็นบ่อยๆมากเลยเนี่ยก็คือการปลอมวุฒิจริงๆนะครับแล้วก็ปลอมให้มันคล้ายมากเหมือนมากแต่บางทีก็แยกไม่ออกเหมือนกันแล้วก็ใช้ชื่อมหาวิทยาลัยดังๆด้วยนะครับอาจจะปลอมว่าจบปริญญาโทจาก UCLA จบปริญญาตรีจาก UCLA ใช้ชื่อว่า UCLA เลยใช้ชื่อว่า Cornell University Yale University Top 10อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นปริญญาบัตรหรือว่า transcript เองเนี่ยออกมาเป็นแบบนั้นเลยเป็นของอันนั้นเลยก็เหมือนกับธนบัตรปลอมนะครับดูแทบไม่ออกนอกจากว่าจะจับจะรูปจริงๆอาจจะพอจะดูได้แต่ว่าคนเราขนาดเราดูธนบัตรปลอมเรายังดูยากเลยแล้วดูปริญญาปลอมดูทรานสคริปต์ปลอมเนี่ยยากกว่าอีกเพราะเราไม่เคยเห็นว่าต้นฉบับจริงมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเขาก็ทำแบบนี้มาค่อนข้างที่จะเยอะลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นลักษณะที่ปกติมากกว่าที่คนจะเอาปริญญาแบบนี้เข้าไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกนะครับบางทีผมไม่ได้พูดถึงอเมริกาที่เดียวนะผมว่าคนที่อาจจะไปจบปริญญาปลอมมาจากอินเดียมาจากเมืองจีนหรือมาจากออสเตรเลียที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเขาใช้อันนี้เข้าไปได้เนี่ยบางทีแทบจะไม่รู้เลยเพราะเราไม่ได้มีถ้าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเช็คจริงๆเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหามากอันนี้คือวิธีการปลอมแบบที่หนึ่งที่ผมเห็นว่าเยอะมากที่สุดนะครับแบบที่สองเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้ค่อนข้างจะดังมากคือออกให้โดยสถาบันที่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพหรือวิทยาฐานะนะครับอาจจะมีชื่อคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ได้ใช้ชื่อเดียวจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าออกให้ง่ายหน่อยไม่ต้องไปเรียนก็ออกได้หรือว่ามีเงื่อนไขที่มันไม่เหมือนกับการศึกษาทั่วๆไปนะครับจะว่าไปแล้วมันก็อันตรายคล้ายกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไปถามคนทั่วๆไปถามชาวบ้านถามองค์กรทั่วๆไปที่เมืองไทยเนี่ยเขาจะรู้จักมหาวิทยาลัยในอเมริกา 6,000 แห่งหรือเปล่าผมเองก็ยังไม่รู้จักทุก 6,000 แห่งนะครับถ้าเกิดว่ามีคนนึงให้ชื่อผมมาชื่อนึงเนี่ยถ้ามันชื่อคุ้นๆแล้วก็รู้สึกว่าก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าใครจะไปรู้ทั้งหมด 6,000 แห่งใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นการที่ออกชื่อคล้ายๆแล้วก็มีเอกสารมาดูเหมือนกับว่ามันเป็นจริงเนี่ยต่อให้ไม่ได้ใช้ชื่อปลอมต่อให้ไม่ได้ใช้ชื่อสถาบันจริงก็แล้วแต่เนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยก็หลอกได้ทั้งองค์กรแล้วก็หลอกได้ทั้งสถาบันที่จะรับเข้าไปเรียนต่อนะครับอันตรายพอๆกันเนี่ยผมว่าเพราะฉะนั้นต้องจับจ้องจับตาดูดีๆเวลาคนที่สมัครมาแล้วก็มีเอกสารมาจากต่างประเทศนะครับอย่างนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนจะปลอมเอกสารทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณวุฒิจากอเมริกามันสำคัญจริงๆหรือว่าปริญญามันสำคัญจริงๆการตรวจสอบก็น่าจะต้องมีให้มากขึ้นมีให้ถี่ถ้วนมากขึ้นครับ
ครับนี่ครับทีนี้มันนำมาสู่คำถามต่อไปเรื่องของการตรวจสอบครับคือในตลอดประสบการณ์การทำงานของอาจารย์มาเนี่ยสถานศึกษาที่ไม่รู้เล่าได้หรือเปล่าแต่ว่าอาจจะเล่าภาพรวมเท่าที่ได้ครับก็คือที่เคยทำงานเขาตรวจสอบกันยังไงครับเพราะว่าปริญญาบัตรนี่มันก็อย่างที่อาจารย์บอกคือมันมาจากทั่วทุกสารทิศนะครับ
ครับจริงๆแล้วที่อเมริกาเองเนี่ยตรวจง่ายนะครับผมว่าที่เมืองไทยเองเนี่ยก็น่าจะตรวจง่ายพอๆกันสำหรับวุฒิที่มาจากอเมริกานะครับการดู ว่าอันไหนเป็นดิโพลมามิลเนี่ยผู้เรียนรู้อยู่แล้วล่ะแต่ถ้าเราจะพูดในลักษณะของผู้ที่รับคนเข้ามาทำงานหรือคนเข้ามาเรียนเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยมันจะมีระบบนึงนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถใช้บริการได้อันนี้ระบบเนี่ยเขาตั้งมาตั้งแต่ปี2019นะครับมีหน่วยงาน not for profit หน่วยงานนึงชื่อว่า National Student Clearing House นะครับเป็น electronic service ที่สามารถจะ verifyวุฒิการศึกษา transcript ได้แล้วก็ทำได้ทั่วประเทศอเมริกาเลยครับการทำแบบนี้นอกจากสะดวกแล้วนะครับก็ช่วยลดความปลอมแปลงอะไรไปได้มากแล้วก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการ verify information เนี่ยก็ไม่แพงนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีขั้นตอนยังไงบ้าง ทีนี้สาเหตุที่เขาตั้งองค์กรขึ้นมาเนี่ยนะครับชื่อว่า National Student Clearing House เนี่ยก็เนื่องจากว่าการปลอมแปลงที่เกิดขึ้นในอเมริกาองค์กรเนี่ยเขาก็จัดขึ้นมาเลยว่าเขาจะ verify degree เฉพาะ สถาบันที่ได้รับ accreditation เท่านั้นได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเข้าไปใน clearing house แล้วเขาออกมาได้เนี่ยได้เลยเรามีความเชื่อได้ส่วนหนึ่งว่าเขาได้รับ accreditation นะมาได้รับ accreditation แน่ๆแต่ว่า accreditation ประเภทไหนเดี๋ยวพูดกันอีกที ค่าใช้จ่ายในการขอเนี่ย15 เหรียญเองครับคุณเยี่ยมยุทธแปลว่า
คนที่มาเรียนต่อใบนะคร
ับ ต่อใบครับคนที่มาเรียนต่อที่อเมริกาเนี่ยน่าจะมีความสามารถในการจ่าย15 เหรียญเพื่อจะ verify คุณภาพการศึกษาของตัวเองได้นะครับClearing House เนี่ยเขาจะรวมระเบียนการเรียนการจบการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั่วอเมริกาเลยนะครับสมมุติว่าผมจะไปทำงานใหม่พรุ่งนี้นะครับผมไม่ต้องไปยื่น transcript ที่เป็นกระดาษอีกต่อไปละผมก็เข้าไปในเว็บไซต์นี้แล้วผมก็บอกว่าผมจะส่ง transcript อันนี้ไปที่สถาบันใหม่ภายในเวลา1 วันเข้าไปเลยครับแล้วเขาก็จะบอกว่า transcript ส่งไปแล้วนะ encrypted เรียบร้อยแล้วพอคนเปิดเข้ามาคนผู้จ้างเปิดเข้ามาเขาก็จะบอกว่าผู้จ้างเปิดเข้ามา verify แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้มันลดการปลอมแปลงได้ในระดับหนึ่งคือเอกสารที่มันเป็นเอกสารกระดาษเนี่ยปลอมแปลงง่ายกว่านะครับเคยเห็นเด็กๆเนี่ยแหมบางทีเห็นอันนี้เห็นจริงนะครับผมว่าเมืองไทยก็อาจจะเห็นเหมือนกันลูกได้เกรด1เปลี่ยนเลข1เป็นเลข4อย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้กราฟิกทำอะไรก็ทำง่ายใช่ไหมครับแต่ว่า Clearing House จะเข้ามาจัดการอันนี้โดยเฉพาะของอเมริกานะครับ
นี่ผมถามอาจารย์ในส่วนของความเห็นนะครับว่าคืออันนี้ผมเพิ่งมาอยู่อเมริกาได้ปีแรกนะครับแต่อะไรยังไม่ได้ทราบเงื่อนไขอะไรมากแต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือว่าการศึกษาที่อเมริกาในระดับอุดมศึกษาเนี่ยมันแพงมากและจำนวนมากเขาก็ต้องกู้มาเรียนกันเนี่ยในความเห็นอาจารย์มองว่ามันเพราะมันแพงอย่างนี้หรือเปล่าครับไอการซื้อของปลอมมันก็เลยดูเป็นอะไรที่มันเป็นวิธีแก้ปัญหาทางอะไรอย่างเงี้ยครับ
อันนี้คำถามดีมากเลยนะครับแต่ถ้าผมคิดส่วนตัวนะคุณเยี่ยมยุทธผมว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าแพงหรือไม่แพงนะครับคนที่เขาจะลงทุนในการศึกษาเนี่ยเขายอมกู้มาเพราะเขาคิดว่าหลังจากเรียนจบไปแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะหาเงินมาใช้เงินกู้ของเขาได้มาใช้การในการกู้ของเขาได้แปลว่า return on investment มันอาจจะดีกว่าเพราะฉะนั้นคนก็จะยอมระบบอเมริกันเองเนี่ยไม่เหมือนสังคมไทยนะครับคนที่จะเรียนต่อปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเขาไม่ได้มีผู้ปกครองไม่ได้มีคุณพ่อคุณแม่มาช่วยสนับสนุนเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทำด้วยตัวของเขาเองนะครับการที่ทำด้วยตัวของเขาเองเนี่ยการกู้เงินมาเรียนเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติเลยจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่า 80-90% ของคนอเมริกันด้วยซ้ำถ้าไม่กู้มาก็มันอาจจะมีการกู้ในหลายลักษณะครับแต่ว่าเป็นเรื่องปกติเป็นวิถีชีวิตของคนอเมริกันที่ต้องทำมาแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องการที่จะจ่ายเงินน้อยกว่าเพื่อที่จะได้ปริญญาไปทำงานเนื่องจากว่าการตรวจสอบที่นี่มันค่อนข้างที่จะรุนแรงมากกว่าที่ผมยกตัวอย่างไปว่าไม่ใช่การที่ปลอมปริญญาอย่างเดียวปลอมคุณสมบัติเข้าปริญญาตรีก็ยังติดคุกเลยเนี่ยถ้าปลอมปริญญาถ้าถูกจับได้เนี่ยโทษมันก็รุนแรงมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโดยทั่วไปเนี่ยนะครับไม่มีคนกล้าเสี่ยงโดยส่วนใหญ่แต่ว่าจะมีลักษณะนี้ไหมมีนะครับตอนผมมาอยู่อเมริกาใหม่ๆเนี่ย ก็ช่วงนั้นช่วงที่มันยังมีการปลอมแปลงง่ายๆอยู่นะครับก็มีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยดังๆเลยนะครับปลอมปริญญาแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็พอโดนจับได้ก็โดนไล่ออกติดคุกอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นองค์กรอย่างที่ผมบอกเนี่ย National Student Clearing House เขาก็เปิดขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยลดการปลอมแปลงในลักษณะนี้นะครับยังมีปลอมแปลงอยู่หรือเปล่าผมว่ายังมีทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าน้อยลงเพราะว่าการปลอมเอกสารเนี่ยถ้ามาจากผู้เรียนเองหรือว่าคนที่ถือเอกสารที่มันเป็นหยิบจับต้องได้เนี่ยเป็นเอกสารที่เป็นแผ่นกระดาษเนี่ยอันนั้นอาจจะปลอมแปลงง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามันมีองค์กรที่เขารับรองแบบนี้ก็อาจจะน้อยลงนะครับ
นั่นก็เป็นเสียงและความเห็นจากดร.สราวุธพดุงถิ่นหรือว่าดร.แจ็คนะครับประเด็นอื่นที่ผมหยิบมาจากการพูดคุยกันของเราก็คือเรื่องของ National Student Clearing House เนี่ยครับคือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบแต่ว่าก็ต้องพึงสังวรว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปหาส่องของคนอื่นได้ตลอดเวลานะครับมันอนุญาตให้แค่เจ้าของวุฒิเท่านั้นนะครับที่จะสามารถตรวจเช็คหรือว่าขอการรับรองมาได้ครับอีกจุดหนึ่งที่ดร.แจ็คพูดก็คือเรื่องของความเห็นในแง่ของการที่บอกว่าการปลอมปริญญาเนี่ยจริงๆก็ไม่สามารถด้อยค่าคุณค่าของสถาบันการศึกษานั้นๆที่เป็นของจริงได้นะครับรวมถึงไม่สามารถไปด้อยค่าคุณค่าทางการศึกษาที่ผู้เรียนเนี่ยโอ้ลงทุนลงแรงลงใจเรียนมาจนจบนะครับแต่แน่นอนว่าก็เป็นอะไรที่ต้องจัดการเหมือนกันกับคนที่แอบอ้างนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นผลกระทบต่อองค์กรที่เขาแชร์วุฒิปลอมไปหาประโยชน์ซึ่งแน่นอนตอนนี้ก็มีเครื่องมือนะครับจดเอาไว้เลย National Student Clearing House ลองไปทดลองกันดูนะครับ
ผมขอต่ออย่างนี้ครับพี่นพ
ครับ
ภาพรวมของการทำวุฒิปลอมเนี่ยมันก็มีบางอย่างที่คล้ายกับธุรกิจต้มตุ๋นที่ก็อยู่ร่วมกันในสังคมของเรามายาวนานเหมือนกันครับ
ครับ
คือผมจะเล่าแบบนี้ข้อมูลจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในด้านการศึกษาที่ชื่อว่า The Council for Higher Education Accreditation หรือว่าเชียร์นะครับCHEA เหมือนเชียร์บัตเตอร์เนี่ยที่มีที่ตั้งในสหรัฐเขาเขียนบทความรวบรวมข้อมูลมาเขาพบว่าการซื้อขายวุฒิปลอมเนี่ยทำกันเป็นธุรกิจมาตั้งแต่สมัยปลายศตวรรษที่19แล้วครับก็เกิดคู่ขนานไปกับการขยายตัวของการศึกษาแบบอุดมศึกษาในสหรัฐนะครับ ยิ่งในยุคนี้นะครับที่มีสถานศึกษาเยอะอย่างที่อาจารย์สราวุธหรือว่าดร.แจ็คบอกนะครับแค่ตัวอุดมศึกษาเนี่ยก็ 6,000 แห่ง
ครับ
สถาบันอื่นอีก 4,000 แห่งนะครับคือแล้วหน่วยงานตรวจสอบรับรองก็น้อยนะครับหน่วยงานกำกับดูแลก็คือไม่สามารถจะแบบไปจิ้มดูได้ทุกที่ใช่ไหมล่ะแล้วถามว่าหน่วยงานรัฐรู้ไหมก็รู้นะครับว่ามันมีอย่างนี้อยู่ก็มีการออกระบบว่าสถานศึกษาที่จะออกวุฒิได้เนี่ยต้องได้รับการรับรองจากสถาบันที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ครับ
พวกวุฒิปลอมนี่ก็หัวใสไปสร้างสถาบันรับรองมารับรองวุฒิปลอมของตัวเองซะอีก
ใสมากเลย
เออคือแบบฉลาดมากนะครับฉลาดแกมโกงมากแล้วพวกบริษัทพวกนี้บางทีอายุก็ไม่ยืนครับพี่นพคือตั้งมาหาลูกค้า
ครับ
โฆษณาโฆษณาโฆษณาได้เงินมาระดับหนึ่งแล้วก็ปิดหนีไปแล้วก็ไปจดทะเบียนเปิดใหม่ในชื่ออื่น อะไรอย่างเงี้ย
ก็คือวัฒนจักรที่คุ้นๆเนาะ
วัฒนจักรที่คุ้นๆคล้ายๆกับบริษัทเชลคอมพานีบริษัทที่แบบมีหน้าที่ในการฟอกเงินปลอมเงินอะไรพวกนี้ครับก็คือไม่ได้อาจจะทำอะไรจริงจังขนาดนั้น
ครับ
แล้วก็ปิดไปแล้วก็เปิดใหม
่มันก็เลยเป็นปัญหาที่บอกว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องจัดการกันไปเรื่อยๆเหมือนกับแมวจับหนูงูกินหางไปเรื่อยนะฮะอันนี้ขอเพิ่มเติมนะครับเรื่องของขนาดของปัญหาที่ว่าอ้างอิงจากบทความใน Chronicle of Higher Education เมื่อปี2005เขาระบุว่าอุตสาหกรรมนี้ในสหรัฐทำรายได้มากกว่า500ล้านดอลลาร์ต่อปีเลยนะค
ุ
ณป้อมแถมเรื่องนี้ยังมีความแบบว่าปราบไม่ลงปราบไม่หมดและซึมลึกเข้าไปถึงเนื้อในของหน่วยงานรัฐด้วย
น่ากลัวมาก
อย่างข้อมูลเมื่อปี2003ถึง2004ที่สว.ซูซานคอลลินส์ขอจากหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐหรือว่า Government Accountability Office GAO นะครับพบว่าอาจมีเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางถึง463คนที่มาขอรับทุนจากรัฐบาลไปจ่ายให้กับสถาบันที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นที่ทำวุฒิปลอมเล็งพบด้วยว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีก28คนใน8หน่วยงานก็มีวุฒิการศึกษาจากสถาบันที่รู้กันว่าเป็นที่ทำวุฒิปลอมด้วยครับ
อันนี้ข้อมูลก็มาจาก20ปีที่แล้วนะคร
ับ
แล้วก็
มีขนาด20ปีแล้วเท่านี้เลย
ใช่ๆตอนนี้เราด้วยความสัตย์จริงนะครับก็หาข้อมูลอัปเดตกว่านี้ไม่ได้นะฮะก็แต่เราเห็นขนาดของปัญหาเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับว่าโอ้โหมันขนาดนั้นแล้ว ใน20ปีถัดมาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยขนาดสถานศึกษาก็ขยายตัวขยายจำนวนเยอะขึ้นประชากรขยายเยอะขึ้นเทคโนโลยีในการทำของปลอมเนี่ยก็เรียกว่าเนียนกริบมากขึ้นนะฮะก็โอ้ไม่รู้ว่าขนาดปัญหาจะเป็นไปขนาดไหนแล้วบ้างครับอันนี้แค่ในสหรัฐนะครับไม่นับถึงคนที่มาเรียนหรือว่ามาทำอะไรอย่างนี้ในสหรัฐแล้วกลับไปใช้วุฒิในพื้นที่อื่นของโลกซึ่งโอ้โหนี่ไม่สามารถจะรู้ได้เลยนะครับ
ครับ
อีกเรื่องที่ผมอยากแลกเปลี่ยนก็คือถ้าวันนี้เราไปหาคำว่า fake diploma หรือว่าวุฒิปลอมในอินเทอร์เน็ตตรงๆเลยนะครับจะพบว่ามีเว็บให้บริการแบบเกลื่อนเลยครับบางเว็บนี่โฆษณาใส่สปอนเซอร์ด้วยนะครับว่าวันเดียวก็ทำได้แล้วนะครับทำวุฒิจากมหาลัยทำทรานสคริปต์ใหม่ผมก็สนใจไม่ถึงสนใจว่ามันเป็นยังไงนะไม่ได้จะไปทำอะไรอย่างนั้นหรอกคร
ับ
ผมก็เลยคลิกเข้าไปดูหลายที่นะเขาก็บอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เอาไว้ทำแทนที่อันเก่าที่แบบอาจจะสูญหายไป
อันนี้จิตนาดีนะ
น้ำท่วมไฟไหม
้
ย้ายบ้านของหายอะไรอย่างเงี้ยหาไม่เจอก็ทำอันใหม่เนียนกริปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโอเคเราบริสุทธิ์ใจแล้วนี่มีข้อมูลในสารศึกษาก็ไปทำใหม่มาหรือไม่ก็เอาไปใช้เป็นพร็อพในงานปาร์ตี้นะครับหรือว่าเอาไปตกแต่งบ้านใส่กรอบอะไรอย่างเงี้ย
เริ่มเอียงไปทางนึงแล้ว
แล้วก็เขาเน้นในเว็บด้วยนะออกตัวก่อนว่าถ้าเอาไปใช้ในแบบที่เป็น professional คือไปใช้ในทางวิชาชีพต่างๆเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่ผมคิดว่าความเยอะในจำนวนของผู้ให้บริการเนี่ยมันก็พอจะบอกว่าตลาดของสิ่งนี้มันก็ยังมีอยู่นะคร
ับ จริงๆเขาออก disclaimer มาแล้วว่าเอาไปใช้ในแง่ของอาชีพวิชาชีพผิดกฎหมายก็แปลว่าเตือนแล้วแต่ผู้ใช้งานจะไปทำอะไรมันก็เป็นเรื่องของเขาคือแปลว่าพยายามบอกตัวว่าตัวเองไม่ทำผิดกฎหมายแต่ถ้าเกิดมีคุณไปทำใช้งานผิดก็คือคุณไม่ใช่เรานะฮะซึ่งก็มันก็เป็นที่มาเหมือนที่เราคุยกันเรื่องนี้แหละเรื่องของวุฒิการศึกษาเนี่ยตัวมันก็มีคุณค่านะเราอุตส่าห์ใช้เวลาเรียนจะกี่ปีก็ตาม 3-4 ปี2ปีแล้วแต่ระดับปริญญาเนี่ยมันก็เป็นโปรไฟล์ติดตัวเป็นเหมือนประกาศประจำตัวว่าเรามีความรู้เรื่องนี้มีความสามารถเรื่องนั้นแต่ที่มันเป็นประเด็นเรามาคุยกันก็อย่างที่เราเข้าใจเนาะมันไปถูกโยงเข้ากับตำแหน่งสาธารณะเนาะเรื่องนี้ทำให้มีความรู้สึกว่ามันอ่อนไหวแหลมคมไห
ม
แล้วกลายเป็นเรื่องใหญ่โตด้วยเวลาคนเห็นความผิดปกติในโลกปัจจุบันที่โซเชียลมีเดียทำให้ทุกคนเห็นทุกเรื่องที่บางทีเราไม่คิดว่าต้องมองเราก็เห็น
อ
่ะ
ใช่ใช่อันนี้ดร.แจ็คก็พูดเหมือนกันว่าในยุคที่แบบเทคโนโลยีมันทันสมัยคนเห็นข้อมูลได้เยอะแยะอย่างเงี้ยเวลาที่คุณไปโพสต์ว่าคุณทำคุณสำเร็จในสิ่งที่คุณไม่ได้ทำจริงๆแล้วคนมันไปขุดเจออย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่แบบก็ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ได้ง่ายๆเนาะ
ใช่แล้วต่อให้ลบไปแล้วก็มีคนไปตามเจอได
้ Digital Footprint นะเขาบอกผมนึกถึงกรณีของจอร์จซานโตสส.ส. หรือ Republican จากนิวยอร์กนะครับ
ผู้โด่งดัง
ที่มีข้อครหาว่าไปใส่ในเรซูเม่ว่าจบมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก University แล้วก็อีกที่หนึ่งจำชื่อไม่ได
้ครับ
ซึ่งทางมหาลัยตรวจสอบแล้วว่าไม่พบว่าซานโตสจบจริงนะครับอันนี้ยังไม่รวมเรื่องของการทำโปรไฟล์ว่าเคยทำงานในที่นั่นที่นี่แต่ไม่เคยทำนะครับคือก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะจนต่อมาในปี2022เนี่ยเขาก็ยอมรับกับสื่อนิวยอร์กไทมส์ว่าไม่ได้จบจริงนะครับก็โดนกระแสวิจารณ์กันเยอะคือรายนั้นไม่รู้ว่าใช้วุฒิปลอมไหมแต่เรียกว่าเคลมในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำจริง
ๆครับ
นะอย่างนั้นจะดีกว่าก็ต่อมาเขาถูกสภาขับออกจากตำแหน่งแต่ว่าไม่ใช่เพราะเรื่องนี้นะแต่เป็นเพราะเรื่องของการคอร์รัปชันในกรณีอื่นๆซึ่งถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะคร
ับ
ก็สำหรับคนที่เดินบนเส้นทางสายการเมืองเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นแบบนี้นี่เป็นเส้นเรื่องที่ไม่ดีนักนะครับต่อสายอาชีพ
เลยใช่เพราะว่าอยู่เป็นคนสาธารณะแล้วถ้ามีชนักติดหลังอย่างนี้ในอนาคตจะกลับมาได้แค่ไหนจะสง่างามก็ต้องสง่างามคนจะยอมรับไหมก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะคนขี้ลืมหรือเปล่าเพราะสมัยนี้มีคนบอกว่าอเมริกาเนี่ยเป็น United States of Amnesia คือว่าขี้ลืมฟังคุณๆเนาะแต่สำหรับกรณีที่ไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะคุณป้อ
ครับ
แต่ส่วนหนึ่งที่น่าจับตามองไปกว่านั้นสำหรับกรณีวุฒิสภาคือในการทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยแล้วก็มีถึงเกี่ยวกับบทบาทในการอภิปรายในสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยเนี่ยต่อไปนี้ก็คงมีอะไรให้เห็นแล้วก็ได้จับตาดูและเรื่องวุฒิการศึกษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นน้ำจิ้มทางการเมืองอันนึงที่เราก็หวังว่าจะทำให้ผู้ติดตามเราหรือว่าคนส่วนใหญ่น่ะกลับมาจับตามองความเคลื่อนไหวการเมืองมากขึ้นเนาะเท่าที่เอาไว้ละ
ครับ
ประมาณนั้นเวลาผ่านไปเร็วจังเลยอ่ะนี่ EP 33ของคุยข้ามโลกนะครับเป็นเกียรติยิ่งที่ได้เข้ามาร่วมจัดรายการด้วยทุกท่านสามารถพบกับเราได้ในพอดแคสต์ช่องทางต่างๆนะครับ YouTube แล้วก็เว็บไซต์ vathai.com ด้วยเรามีรายการพอดแคสต์อื่นๆให้ติดตามนะครับอย่างที่เคยกล่าวไว้ตอนต้นโดยคุณป้อคือรายการสอนภาษาอังกฤษโดยคุณธัญพรสุนทรวงศ์ไปติดตามลองฟังกันได้นะครับวันนี้ก็หมดเวลาของ EP นี้แล้วมาพบกันใหม่คราวหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็สวัสดีนะครับลาไปก่อน
สวัสดีครับ